Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cvolloj dhe ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Deputetet e Kosovës nuk janë duke përmbushur funksionin e tyre, vlerësojnë monitorues të punës së këtij institucioni. Ligji dalë për korupcioni nuk ka mirë po vullneti politik për ta zbatuar atë është prezdhënës vlerësoj njohës të qështjeve ligjore në Macedoni. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës po vazhdon të punoj me një ritëm të ngadalshëm në procedimin e ligjeve, thonë organizata jo qeveritare që monitorojnë punën në këti institucioni. Si pas tyre, më shumë se gjysma e ligjeve që kanë qenë në proces për miratim në sesionin pranverë-verë, pritet të shtyjen për stinën e ardhshme. Vetë deputetet e partive politike opozitare thonë se ka humbur komplet mënyre organizimit të punës në kuvend. Arton Kunu Shefci na sjell detajet.
Si pasojë dinamikës së ulë të punës në kuvendin e Kosovës me shumë se gjysma e ligjeve që ishin të parapara të miratohen në sezonin pranverë-ver, pritet të bartën për miratim në sesionin e vjeshtës, thonë deputet dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e kuvendit. Sipas agjendës, kuvendi pritet të shkojë në pushime gjatë muajit gusht. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se mangësitë dhe debatet jo përmbajtësore kanë bërë që të ketë kaq shumë vonesa në miratimin e shumë ligjeve në pritje.
Në vitin 2018 janë miratuar 26 ligje, gjithsej 48 janë procedurë duke u shqyrtuar prej komisioneve parlamentare, kurse edhe 62 tjerë që janë para pa në agjendë legislative pritet, domethënë me ardhmë kuvend, cilat nuk kanë ardhur ende. Disa prej tyre munden me u dërgu në kuvend edhe gjatë këtij muaji, mirë po pjesa e madhe, më e madhe aty ne pritet faktikisht në ardhmë në sesionin vjeshtor, domethënë prej shtatorit të tutje. Mirë po në përgjithësi kuvendi ka mbetë mbrapa dhe nuk është se ka dinamikë të madhe të punës në miratimin e ligjeve.
Edhe deputetët e kuvendit të Kosovës thonë se me këtë ritëm të ngadalë të punës në kuvend nuk do të mund të arrijen afatet e parapara për miratimin e ligjeve gjatë këtij sesioni, përkatësisht para pushimeve verore. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu, kryetare e Komisionit për Legjislacion, thekson se ka pak seanca dhe ka humbur komplet mënyra organizimit të kuvendit.
Ka një problem të madh me organizimin e punës kuvendit dhe një përgjegjësi të madhe në këtë drejtim. Kërështua kërështë e rëpastë të shtashtë në heret i bje kretarit të vendit. Por me gjitha të në kuadrë të misionit, ne përsesin në përreflekt gjemi duke punuar me intensitet të lartë dhe profesionalisht këndërhyjim në to.
Ajo tha po ashtu se një pjesë e konsideruashme ligjeve të cilat janë duke u miratuar, janë duke u proceduar pa trajtimin e duhur.
Po, Shqipëria është e pa përgjegjshme, rrjedhimisht duke qenë kështu, pastaj natyrisht që duket që edhe kuvendi është funksional. Është vërtet që ka shumë projekte që cilat janë tashmë në komisionet parlamentare. Mirë po ajo çfarë ne theksojmë është që ndoshta nuk është e rëndësishme vetëm që të përshpejtohen procedurat e votimit, por në anën tjetër duhet që të shqyrtojnë përmbajtjen.
Ndërka që Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në vazhdimësi ka qenë një mungesë e vetëdijsimit të deputetëve për punën të cilën ata duhet ta kryejnë. Sipas tij deputetët nuk janë duke e përmbushur funksionin e tyre.
Bartin për kreshë qytetarët, sepse janë një numëri konsideruashëm i ligjeve për shembull, cilat janë në shërtim e sipër dhe cilat nuk po mund të miratohen, pastaj një numër tjetër i konsideruashëm i ligjeve që tash sa kohë sillen në qeverinë apo kuvend, po ende nuk ka arritur për shembull me u miratu, rast konkret për marrë projekt ligjin për qeverinë e Republikës Kosovës, është një ligj i cili qysh krevisi 2011 flitet për të mirë, po ende nuk është sjellë formalisht në kuvend.
Kuvendin e Kosovës që nga nisja e konstituimit të tij e kanë përcjell zvaritje të shumta dhe ndërprerje të herpashershme të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Përveç 10 bankave komerciale në Kosovë veprojnë edhe 21 institucione mikrofinanciare. Për dallim nga bankat komerciale që kohët e fundit kanë ulur normat e interesit për kredi, institucionet mikrofinanciare nuk kanë marrë një hap të tillë duke i mbajtur normat në fjalë mbi 22%. Ekspert për çështje financiare i vlerësojnë këto kamata jashtëzakonisht të larta. Raporti Nadia Ahmetit.
Në tregun bankar në Kosovë, përveç bankave komerciale, aktivitetin e tyre zhvillojnë edhe institucionet mikrofinanciare në të cilat qytetarët mund të marrin kredi në vlerat e ndryshme. Si pas raportit e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma e interesit për kredi në 21 institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë ka rritur në 22.7% nga 22.2% sa ishte mesatarja në periudhën e njëjtë të vitit e kaluar. Pavarësisht normës së interesit, vlera kredive të lëshuara ka rritur mbi 153 milion euro. Nga kjo vlerë, 99 milion euro janë kredi familjare, kurse mbi 54 milion euro kredi për ndërmarrje. Mbi 75.000 thuhet të jetë numri i huamarrësve në këto institucione. Udhëheqës të shoqatës e institucioneve mikrofinanciare thonë se normat e interesit janë të ngjashme sikurse me normat evropiane të kredive të shpejta, me paratë gatshme dhe pa shumë dokumentacione. Drejtori ekzekutiv në këtë shoqat, Arsim Bruçaj, për Radio Evropa e Lirë, thotë se normat e interesit janë të ngjashme me produktet e bankave komerciale, siç janë kredit kartelat apo mbitërheqja.
Një mundësi për uljen e këtyre normave është që institucionet mikrofinanciare të lejohen të rrisin qëndrueshmërinë e institucionit për te kreditorit. Kjo do të mund të bëhet në atë mënyrë se këto IMF të lejohen të bëjnë shërbime shtesi, si janë transferat apo pagesat, apo edhe shërbime tjera.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike vlerësojnë se qytetarët të cilët nuk përmbushin kushtet për të marrë kredi në bankat komerciale, po marrin kredi pa ndonjë kriter në institucionet mikrofinanciare. Naim Gashi vlerëson se kamatat e kredive në këto institucione janë jashtëzakonisht të larta.
Ata vetëm kërkojnë një fletë aplikacion dhe një letër njoftim dhe në shumicën e rasteve janë të vedeshme se familjet nuk do të kenë mundësi që t'i kthejnë kredit, mirë po për shkak të vështërsive të tyre financiare, ata detyrohen që të marrin edhe kredit, cilat në kuptimin e plot fjalës janë fajde për arsyese janë mbi 20%.
Këto institucione janë organizata që ofrojnë kredit të vogla për individet ose bizneset familjare me të ardhurat të ulta, por me procedura më të thjeshta se sa bankat komerciale. Një qytetar nga Ferizaj, Albert Gashi, që ka përfunduar fakultetin ekonomik, tregon se ka qenë interesuar për kredi në këto institucione, por edhe në bankat komerciale. Por siç thot ai, kamatat e larta kanë qenë arsye që nuk ka pranuar të marr kredi.
Po jo, nuk është mirë. Çka kamatat janë shumë të larta, kjo nuk është kredi. Kjo është sikur me marr para me fojë të dikon.
Institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë monitorohen nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. Kushtrim Ahmeti, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radio Evropa e Lirë, institucionet mikrofinanciare kanë ngritur kapacitetet e tyre qeverisëse, duke ndikuar kështu edhe në stabilitetin e sektorit financiar.
Vetëm konform regulativës që kanë fuqi, duke ndërmarrë masa si që janë vërejtjet me shkrim dhe institucioneve, zyrtarëve të atyre institucioneve, si edhe dënimeve me gjoba monetare.
Banka Qendrore ka krijuar infrastrukturë ligjore adekuate që inkurajon efikasitet dhe konkurencë, si dhe siguron një nivel adekuat të shërbimeve financiare e që përmes qasjes e tillë por ndikohet edhe në uljen e normave të interesit të kredive. Institucionet mikrofinanciare japin pothuajse të gjitha llojet e kredive, sikurse bankat komerciale, duke filluar nga kredit për familje, buqësore, kredi për biznes, për renovim, po ashtu dhe kredi për regjistrim të automjeteve. Në Kosovë operojnë 21 institucione mikrofinanciare me 129 njësine të gjithë territorin e Kosovës, prej të cilave 14 janë me pronësi të huaj, kurse vetëm 7 janë vendore. Numri të punësuarve në këto institucione është mbi 1.000. Kurse 10 është numri bankave komerciale me gjithsej 237 njësi në gjithë territorin e Kosovës. 8 nga këto janë me pronësi të huaj. Vlera kredive të qytetarëve në këto banka ka rritur në mbi 2.5 miliard euro. Prej tyre mbi 900 milion euro janë kredi familjare, derisa 1.6 miliard euro janë kredi për ndërmarrje. Mesatarja normës interesit për kredi është 6.8%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Transparenca dhe pavarësia financiare janë në mesin e elementeve kyçe që duhet kushtuar vëmendje kur diskutohet ligji i ri për parandalimin e korrupsionit në Maqedoni. Kështu kanë deklaruar për Radio Evropa e Lirë njohës të çështje veligjore pas njoftimit se departamentet përgjegjëse kanë nisur punimet në këtë drejtim. Sipas tyre, pavarësisht se nuk ka ligj dal për këtë problematik, është shumë e rëndësishme që politika të largohet nga fusha e drejtësisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përforcimi i kapaciteteve të Komisionit Antikorrupsion, që është përgjegjës për parandalimin e korrupsionit, transparenca gjatë punës së këtij organi, si dhe pavarësia financiare, duhet të inkorporohen si shtylla bazë mbi të cilat do të hartohet ligji i ri për parandalimin e korrupsionit. Thon ekspertët në këtë lëmi, megjithse shtojnë se nuk ka ligj ideal, por vendimtar është vullneti politik. Këto komente vijnë pasi nga Dikasteri i Drejtësisë kanë paralajmëruar se grupet punuese punojnë në hartimin e një ligji të ri për antikorrupsion. Ndërkohë që Komisioni për Antikorrupsion mbetet i bllokuar më shumë se 4 muaj pasi të gjithë anëtarët e këtij institucioni kanë dhënë dorëheqje pas një skandali për shpërdorim të fondeve. Vanja Mihajlova, eksperte kundër korrupsionit për Radion Evropa e Lirë, thotë se kthetrat e politikës për një kohë të gjatë janë ngulitur në institucione shtetërore, duke bërë që drejtuesit e tyre të dëgjojnë direktivat e politikbërësve dhe jo të zbatojnë ligjin, madje dhe anëtarët e Komisionit për Antikorrupsion. Mihajlova vlerëson se gjërmë tani partitë politike kanë deleguar personat e dëgjueshëm, të cilët në vend se të procesojnë aferat korruptive, ata i kanë heshtur. Për mes ndryshimeve ligjore nuk mund të blokohen të gjitha rrugët që mundësojnë korupcionin e institucionet e shtetit, edhe pse tani me sa shoh vendosen kritere më të ashpëra sa i përket për zgjedhjes së anëtarëve të Komisionit për Antikorrupsion. Megjithatë, ligj ideal nuk ekziston. Ajo që është më me rëndësi, do të thosha, është vullneti politik i shprehur nga të gjitha palët që ligji të mund të zbatohet me përpikshmëri dhe lufta kundër korrupsionit të jetë suksesshme, thot Mihajlova. Nga ana tjetër, Ministria e Drejtësisë në Maqedoni, Renata Deskovska, ka thënë se në mes dilemat nëse ja vlen që të formohet Komision Antikorrupsion në një afat të shkurtër, si pas ligjeve ekzistuese, ose të formohet komision që do të ketë kapacitet për të luftuar korrupsionin duke përjashtuar tërsisht ndërhyrjen e politikës, ajo ka parapëlqyer këtë të fundit. Por Arif Musa, ish antari Komisionit për Antikorrupsion për Radion Evropa e Lirë, thotë se edhe në këtë formë, siç është ligji aktual, komisioni në fjalë mund të funksionojë në mënyrë të suksesshme, duke nxjerrë në pah keqpërdorimet në institucione të caktuara. Mjafton, thotë ai, të ketë vullnet politik për një gjë të tillë.
Është mirë që të përmirësohen edhe rregullativa ligjore në aspektin vetëm të funksionimit. Dhe të thosë nuk është nevojshme të pritet, dvijet ligji pa të mbrohen antarët e komisionit. Antarët e komisionit duhet të mbrohen, duhet të zgjidhen ato tri, edhe të funksionojnë me ligjin momentalisht që është në fuqi. Kur dhe të bëhet ndryshimi i ligjit, ato dhe të veprojnë konform ndryshimeve të reja të ligjit për parandalimin e korrupsionit.
Ndërkohë që organizatat jo qeveritare që në fokus të aktivitetit të tyre kanë luftën kundër korrupsionit, kanë dezur alarmin që autoritetet shtetërore me seriozitet i qasen transparencës gjatë punës së tyre për të eliminuar korrupsionin në funksion të plotësimit të kritereve që kërkohen nga Brukseli, sikush që Maqedonia të filloj bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian në qershor të vitit 2019. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Deputetët e Kosovës nuk janë duke përmbushur funksionin e tyre, vlerësojnë monitorues të punës së këtij institucioni. Ligji dal për korrupsionin nuk ka mirë po vullneti politik për ta zbatuar atë është pres dhënës, vlerësojnë njohës të çështjeve ligjore në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.